Φίλες και φίλοι, η Ελληνοορθόδοξη Πορεία συνεχίζει την διαδρομή της και μελετούμε και σήμερα τα εθνικά και ιστορικά μας ζητήματα και ιδιαίτερο σήμερα θα πάμε λίγο προς την Θράκη μας, θα θυμηθούμε τα προβλήματα της Θράκης, την συνεισφορά της στον πολιτισμό, στην ιστορία μας, στην κοινωνία και κάποιους κινδύνους οι οποίοι δημιουργούνται από γείτονες με περίεργες διαθέσεις. Θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Αλεξανδρούπολη. Εκεί βρίσκεται ο κύριος Φάνης Μαλκίδης, ο οποίος είναι διδάκτορ κοινωνικών επιστημών, εργάζεται στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και έχει γράψει πολλά κείμενα, βιβλία, μελέτες και άρθρα σχετικά με τα θέματα της ελληνικής Θράκης. Κύριε Μαλκίδη, καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
Θα ήθελα να μας θυμίσετε με λίγα λόγια την σύνθεση του πληθυσμού και ιδιαίτερως το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητος, το οποίο η γείτον Τουρκία ονομάζει θέμα τουρκικής μειονότητος.
Καταρχήν να πούμε ότι η ελληνική Θράκη, και σωστά το βάλατε έτσι, είναι ένα κομμάτι της ενιαίας Θράκης, η οποία μέχρι το 1878 ήταν το βόρειο κομμάτι, η Ανατολική Ρωμυλή όπως είναι γνωστή.
Βέβαια.
Η οποία το 1885 προσαρτήθηκε βιαίως, πραξικομματικά θα έλεγα, από την νεαρή τότε Βουλγαρία ως κράτος.
Ναι.
Το 1922 επανήλθε αυτό το οποίο υπήρχε ως Οθωμανικό κράτος με τη βίαιη εκδίωξη των προγόνων μας, μεταξύ των οποίων και των δικών μου γονιών και παππούδων, από την Ανατολική Θράκη. Και ουσιαστικά η ενιαία Θράκη τριχοτομήθηκε. Ουσιαστικά αυτό το οποίο έγινε το 1974 στην Κύπρο προϋπήρχε στη Θράκη το 1922 και το μικρότερο κομμάτι της ενιαίας Θράκης, η ελληνική Θράκη, επωνομαζόμενη και δυτική από την τουρκική Σκοπιά, έμεινε στη Θράκη και ουσιαστικά με τη συνθήκη Λοζάνης οριστικοποιήθηκαν τα σημερινά σύνορα. Το 1923 με τη συνθήκη ανταλλαγής των πληθυσμών, η ελληνική Θράκη είχε ως αποτέλεσμα να έχει ένα μικρό κομμάτι της ενιαίας Θράκης και κατά δεύτερον, σε αντιστάθμιμα της παρουσίας της ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, Ήμβρο και Τένοδο, η οποία αριθμούσε 1923 περίπου 200.000 ανθρώπους, να παραμείνει και ένα κομμάτι των μουσουλμανικών μειονοτήτων. Έχει σημασία ο όρος, ο συμβολισμός, αλλά και η ουσία που χρησιμοποιώ.
Ναι.
Μιλώ με πληθυντικό αριθμό, μιλώ για μουσουλμανικές μειονότητες. Αυτός είναι και ο ορισμός που σχετίζεται με τη συνθήκη Λοζάνης. Ήταν μια απέτηση των ίδιων των Τούρκων να ονομαστούν έτσι μουσουλμάνοι, προκειμένου να διαφοροποιηθούν από άλλες εθνότητες όπως ήταν οι Κούρδοι, οι οποίοι τότε αλλά και σήμερα υπάρχουν πάρα πολύ στη σημερινή Τουρκία, και αριθμούσε περίπου 100.000 τότε. Και μάλιστα αριθμούσε όχι μόνο τουρκογενείς, τουρκόφωνους, πομάκους και τσιγκάνους όπως είναι σήμερα, αλλά αφορούσε και άλλες εθνότητες όπως ήταν Κυρκάσοι, Τσερκέζοι, Κούρδοι, Αιγύπτιοι. Εθνότητες οι οποίες κατά απέτηση της Τουρκίας λίγα χρόνια αργότερα απελάθηκαν ως συνεργάτες των Ελλήνων στη Μικρά Ασία.
Έτσι.
Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτό το αντιστάθμισμα της παρουσίας ελληνικής μειονότητας και αντίστοιχα των μουσουλμάνων στη Θράκη έχει ενδιαφέρον ότι στο πέρασμα του χρόνου, δυστυχώς, με πολιτικές οι οποίες εκπορεύτηκαν από τη γειτονική χώρα, είχαν ως αποτέλεσμα σήμερα, 90 χρόνια περίπου αργότερα, να αριθμούν περίπου 2.000 στην Κωνσταντινούπολη, Ήμβρο και Τένεδο. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε ένα διωγμό με τον κεφαλικό φόρο το 1942.
Το Βαρλίκι, βέβαια.
Είχαμε τα Σεπτεμβριανά του 1955 και το 1964 αργότερα οι νέες διώξεις. Αντίστοιχα, οι μουσουλμανικές μειονότητες στη Θράκη δεν είχαν κάποια αντίπεινα ή, αν θέλετε, κάποιες αντίστοιχες διώξεις και πογκρόμ από το ελληνικό κράτος. Και μάλιστα αυτό είναι και ένα κομμάτι της ιδιοσυγκρασίας του Θρακιώτη, ο οποίος θρακιώτησε εδώ και πάρα πολλούς αιώνες. Αποτελεί, νομίζω, πρότυπο φιλοξενίας και ιδιαίτερα ανεκτικότητας έναντι του διαφορετικού. Και νομίζω σήμερα τα στοιχεία δείχνουν περίπου 110.000 με 120 είναι οι μουσουλμάνοι που ζουν στην ελληνική Θράκη. Δείχνουν ότι όχι μόνο το ελληνικό κράτος, αλλά κυρίως οι Θρακιώτες δεν είχαν καμία έτσι, προσέγγιση αντιπίνονται έναντι αυτών των οποίων σημειώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, Ήμβρο και Τένεδο.
Αυτή είναι και η χριστιανική μας παράδοση.
Και θεωρώ ότι είναι και ένα κομμάτι της ελληνοορθόδοξης παράδοσης, όπως πολύ σωστά επιγράφεται η εκπομπή σας. Νομίζω ότι αυτός ο συνδυασμός μπορεί να δώσει και πάρα πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όχι μόνο των Θρακών, αλλά και γενικότερα όλων των Έλληνων. Αλλά εν προκειμένου των Θρακών, μια και βλέπετε ότι στο πέρασμα του χρόνου δεν υπήρξε ούτε ένα αντίπεινο. Το αντίθετο, μάλιστα, οι διώξεις, οι οποίες σημειώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, Ήμβρο και Τένεδο, Από εδώ πάρα πολλές φορές είχαμε παραδείγματα όπου οι άνθρωποι, οι στρατιώτες δικοί μας, διαφύλαξαν όποιους ανθρώπους θέλησαν είτε να κρυφθούν είτε να διαφυλαχθούν οποιοδήποτε θρησκεύματος, και το βλέπουμε και σήμερα με τη λαθρομετανάστευση, η οποία σε ένα μεγάλο κομμάτι περνά από εδώ, από τη Θράκη, ειδικότερα από τον ποταμό Εύρο.
Το θέμα των τμήματων στα οποία υποδιαιρούνται μάλλον αυτές οι μουσουλμανικές μειονότητες, θα ήθελα λίγο να μας το υπενθυμίσετε, αναφέρατε ονομαστικά ποιοι είναι οι τουρκόφωνοι ή οι τουρκογενείς και επίσης και οι υπομάκοι κατά πόσον προέρχονται από χριστιανούς εξισλαμιστέντες.
Πολύ σύντομα να σας πω ότι το 1923, μια και το ανέφερα, αυτές οι μειονότητες είχαν πολύ περισσότερες συνιστώσεις. Ωστόσο 7 χρόνια αργότερα, στο όνομα μιας φαντάζομαι σύναψης και συμφωνίας ελληνοτουρκικής φιλίας, η οποία τελικά οδήγησε στα αντίθετα αποτέλεσματα από αυτά τα οποία προσδοκούσε η ελευθερία.
Συμφωνώ.
Είχε ως αποτέλεσμα πρώτον να εκδιωχθεί ένα μεγάλο κομμάτι της ηγεσίας των μουσουλμανικών μειονοτήτων. Ήταν περίπου 120 άνθρωποι οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με το ελληνικό στρατό στη Μικρά Ασία και κυρίως είχαν συνεργαστεί προκειμένου να μην υπάρχει εγκαθίδρυση των κεμαλικών αλλαγών στη γειτονική Τουρκία, μια και θεωρούσαν ότι αυτό είναι προς αντίθετο όχι μόνο προς αρχές του Ισλάμ, αλλά κυρίως προς αρχές και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ήρθαν στην ελληνική Θράκη, βρήκαν καταφύγιο. Ωστόσο, η σύναψη του Συμφώνου Ελληνοτουρκικής Φιλίας του 30 είχε ως αποτέλεσμα και ως προϋπόθεση, αναγκαία θα έλεγα, να εκδιωχθούν αυτοί οι 120 άνθρωποι που ήταν αντίθετοι προς κεμαλικές αλλαγές.
Οι οποίοι τι έγιναν, πήγαν στην Τουρκία και διώχθησαν εκεί.
Αυτοί, ένα μικρό κομμάτι πήγε στη Συρία, ένα άλλο στην Ιορδανία. Και αυτοί οι άνθρωποι εκδιώχθησαν κακήν κακώς από το ελληνικό κράτος και η τύχη τους είναι άγνωστη μέχρι σήμερα. Από την άλλη πλευρά, η εκδίωξη αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι ήταν κυρίως οι Τσερκέζοι και οι Κυρκάσοι, αλλά και κάποιοι Κούρδοι και Αιγύπτιοι, είχε ως αποτέλεσμα πρώτον οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι να περιοριστούν στους γνωστές συνιστώσεις, οποίες γνωρίζουμε σήμερα, δηλαδή τουρκόφωνοι, τουρκογενείς. Βεβαίως εδώ πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι κυρίως αποτελέσματα βίων εξισλαμισμών, είναι αποτέλεσμα επικισμών και είναι αποτέλεσμα διαφόρων βίων εγκαταστάσεων ανθρώπων από το Οθωμανικό κράτος, το πρώην Οθωμανικό κράτος στη Θράκη, κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι θεωρούμε ότι έχουν μια καθαρή τουρκική συνείδηση, αν θέλετε μια τουρκική καταγωγή.
Ναι.
Άρα λοιπόν υπάρχει ένας προβληματισμός και ιδιαίτερα από ανθρώπους θρακιώτες που ασχολούνται με αυτά, κατά πόσο μπορούμε να τους ορίσουμε ως τέτοιους. Ωστόσο, σχηματικά να τους κατατάξουμε εκεί, μια και αυτοί οι άνθρωποι έχουν επιλέξει την τουρκοφωνία. Βεβαίως αποτέλεσμα μιας βίαιης διαδικασίας, η οποία σημειώθηκε, αν θέλετε, και πολύ πρόσφατα. Μην ξεχνάτε ότι το ελληνικό κράτος δυστυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει επιλέξει να μην διδάσκεται η μητρική γλώσσα πολλών συνιστοσών των μουσουλμανικών μειονοτήτων, όπως είναι η Πομάκη Τσιγκάνη, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνολικά να διδάσκονται την τουρκική γλώσσα, που είναι μια ξένη προς αυτούς.
Ελληνικά λάθη αυτά.
Ναι. Η δεύτερη συνιστόσα είναι οι Πομάκοι, για τους οποίους νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι, συμπατριώτες μου εδώ, οι οποίοι δηλώνουν ευθαρσώς ότι είναι Πομάκοι, παρά το γεγονός ότι απειλούνται όχι μόνο από τα όργανα του τουρκικού προξενείου, το οποίο δυστυχώς αποτελεί ένα κράτος εν Θράκη, το οποίο δυστυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια αποτελεί ένα μηχανισμό αλλίωσης, αλωτρίωσης, συγκετοποίησης των μουσουλμάνων, ιδιαίτερα των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να διαφοροποιηθούν από τους τουρκόφωνους. Και η τρίτη είναι οι Τσιγκάνοι, οι οποίοι διαβιούν σε πάρα πολλές περιοχές της Θράκης. Συνολικά να σας πω ότι από τις 100 με 120 χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι μουσουλμάνοι, περίπου οι 40 χιλιάδες με 50 είναι τουρκόφωνοι, οι υπόλοιποι 40 με 50 χιλιάδες είναι Πομάκοι, οι τουρκόφωνοι είναι κυρίως στη Ροδόπη, οι Πομάκοι είναι επίσης στη Ροδόπη και στην Ξάνθη και το υπόλοιπο αφορά Τσιγκάνους, οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές της Ροδόπης, της Κάνδης και ελάχιστοι στον Εύρο, κυρίως στην περιοχή του Δημοτήχου.
Αληθεύει ότι οι Πομάκοι εορτάζουν ορισμένες χριστιανικές γιορτές, άρα πιθανότατα να είναι και εξισλαμισμένοι χριστιανοί μέχρι πριν από κάποιους αιώνες.
Δείτε, για την καταγωγή των Πομάκων ερίζουν πάρα πολύ, μάλιστα εμπλέκεται και η Βουλγαρία σε αυτό. Εσχάτως υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες για αυτούς τους ανθρώπους. Τους θεωρούν ότι είναι ένα σλαβικό φύλο το οποίο εξισλαμίστηκε αργότερα. Η ουσία είναι πάντως ότι διάφορες μελέτες που έχουν γίνει από ανεξάρτητους ερευνητές, όχι μόνο Έλληνες, Τούρκους ή Βουλγαρούς, οι οποίοι υποτίθεται ενδεχομένως μάλλον θα είχαν και κάποια εθνικά χαρακτηριστικά στις ερευνές τους, φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι κατάγονται, είναι ένα κομμάτι του αρχαίου θρακικού πολιτισμού, Μην ξεχνάτε ότι τα αρχαία θρακικά φύλλα ήταν πάρα πολύ και ήταν πάρα πολλά.
Οι Αγριάνες νομίζω
θεωρούνται. Ναι, ναι. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι Θρακιώτες, οι Θράκες, οι οποίοι συνεκστράτευσαν μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο, ήταν το μεγαλύτερο έθνος στον τότε γνωστό κόσμο μετά τους Ινδούς. Συνεπώς έχει ενδιαφέρον ότι αυτά τα θρακικά φύλλα ενδεχομένως να περίχαν και τους Αγριάνες ή Αχριάνες,
ναι,
οι οποίοι αργότερα, πολύ αργότερα μάλιστα, το 17ο αιώνα, εξισλαμίστηκαν βιαίως και μάλιστα αποτέλεσαν ένα κομμάτι το οποίο σήμερα είτε η Βουλγαρία είτε η Τουρκία θέλουν να το οικειοποιηθούν ως τουρκικό φύλλο ή αντίστοιχα σλαβικό φύλλο. Έχει ενδιαφέρον ότι σε όλο αυτό τον Κικαιώνα, το οποίο πραγματικά δεν αφορά ένα κομμάτι πολύ μακρινό της πατρίδας μας, αλλά αφορά ένα κομμάτι το οποίο υφίσταται σήμερα και μάλιστα υφίσταται ως μέσο προπαγάνδας από την γειτονική χώρα, είναι καλό να υπάρχει όχι μόνο αναζήτηση, αλλά να υπάρχει μια γνωριμία και κυρίως μια έρευνα για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια υφίστανται όχι μόνο μια γλωσσική προπαγάνδα, αλλά και μια εθνικιστική προπαγάνδα, η οποία, να σας αναφέρω ένα παράδειγμα.
Ναι, βέβαια.
Ένα παιδί το οποίο γεννιέται και μαθαίνει τη μητρική του γλώσσα, είτε είναι Πομάκος είτε είναι Τσιγκάνος, θα πάει στα 6 του χρόνια στο δημοτικό σχολείο, όπου εκεί θα μάθει μια ξένη γλώσσα η οποία βία το επιβάλλεται, μιλώ για την τουρκική.
Ναι.
Θα μάθει την ελληνική γλώσσα, πηγαίνει σε ελληνικό δημοτικό σχολείο άλλωστε. Mm. Στην τρίτη τάξη, δηλαδή στα 8 του χρόνια, θα μάθει τα αγγλικά.
Mm-hmm.
Αφού έχει προηγηθεί από τα 4 έως 5 χρόνια, αναγκαστικά να μάθει το Κοράνι, δηλαδή να μάθει την αραβική γλώσσα. Και αυτό το παιδί λοιπόν στα 6, 7, 8 χρόνια του, που είναι η πιο κρίσιμη ηλικία για ένα παιδί να διαμορφώσει συνείδηση γλωσσική ή οτιδήποτε άλλο, να του επιβάλλεται η τουρκική γλώσσα, βιαίως, να το επιβάλλεται η αραβική και κυρίως να μην μαθαίνει αυτή τη γλώσσα η οποία ως πολίτης του ελληνικού κράτους θα έπρεπε να του χρησιμεύσει ως πρώτης, δηλαδή την ελληνική. Και επίσης το δεύτερο έγκλημα,
ναι,
να μην μαθαίνει τη μητρική του γλώσσα, όπως είναι η πομακική και η τσιγκανική.
Δεν μπορεί να πάει κατευθείαν σε ένα ελληνικό δημοτικό σχολείο, πρέπει
προφανώς
να πάει στα τουρκόφωνα.
Αλλά αυτό το οποίο στερείται, mm-hmm, είναι η μητρική του γλώσσα. Φανταστείτε ότι ένα παιδί, ενώ θα πρέπει να μαθαίνει αναγκαστικά την ελληνική γλώσσα ως Έλληνας πολίτης, στερείται το δικαίωμα της μητρικής σου γλώσσα. Άρα λοιπόν αυτό το παιδί αναγκαστικά μαθαίνει μια γλώσσα όπως είναι η τουρκική, η οποία πρώτον δεν θα του χρειαστεί σε τίποτα και δεύτερον το επιβάλλεται βιαίως προκειμένου να υλοποιηθεί μια προπαγάνδα η οποία έρχεται από την γειτονική χώρα και μιλώ για την Τουρκία.
Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποιες δομές ώστε τα παιδιά των Πομάκων να μην πηγαίνουν στα τουρκόφωνα σχολεία, αλλά να πηγαίνουν σε ελληνικά σχολεία και ίσως εκεί να υπάρχει και κάποιο τμήμα με τα λεξικά που υπάρχουν, τη γραμματική, να μαθαίνουν και την πομακική διάλεκτο, απλώς έτσι να γνωρίζουν αυτοί που μιλούν σπίτι τους. Αλλά με τα ελληνικά ως επίσημη βασική γλώssa, διότι από ό,τι ξέρω κάποιοι από αυτούς γίνονται επιστήμονες, κάποιοι έγιναν και έφεδροι αξιωματικοί στο στρατό.
Έτσι είναι η πραγματική προσέγγιση αυτού του ζητήματος. Βεβαίως μέχρι πρόσφατα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 90 η πομακή γλώσσα δεν είχε γραπτό εγχειρίδιο. Πρόσφατα άνθρωποι οι οποίοι έτσι αγωνίστηκαν προκειμένου να έχουν μια διαφορετική προσέγγιση ταυτότητάς τους και μάλιστα διαφοροποιήθηκαν από το στενό κοινωνικό περίγυρο και αν θέλετε από τον ευρύτερο, πραγματικά όθησαν έτσι ώστε δομές όπως είναι για παράδειγμα το 4ο Σώμα Στρατού να εκδώσει το πομακικό λεξικό, το πομακικό αναγνωστικό, πομακικά εγχειρίδια τα οποία θα χρησιμοποιούσαν προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι, όπως είπατε πολύ σωστά, να τα είχαν ως τμήμα εκμάθησης της μητρικής τους γλώσσας.
Να μην τουρκοποιούνται δια της βίας, χωρίς να θέλουν οι άνθρωποι.
Πραγματικά. Και το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι πλέον έχουν τη δυνατότητα και, αν θέλετε, ερχόμενοι σε σύγκρουση με τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρό τους, ο οποίος είναι ένας περίγυρος ο οποίος συνεργάζεται αμέσως ή εμέσως με την Τουρκία και με τη δομή που έχει στην Θράκη εδώ με το τουρκικό προξενείο. Πραγματικά το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν και τελικά επιλέγουν το ελληνικό δημόσιο σχολείο, γιατί θα πρέπει να σας πω ότι το μειονοτικό σχολείο προφανώς λειτουργεί πολλές φορές και ως γκέτο. Και αν ναι, θέλετε ως ένας χώρος ο οποίος εκπορεύεται μια εθνικιστική προπαγάνδα στην ίδια μας την πατρίδα και να το επεκτείνω αυτό. Η Τουρκία σήμερα έχει πάρα πολλές δομές και πάρα πολλούς μηχανισμούς. Ένας από αυτούς τους μηχανισμούς, και αν θέλετε κεντρικός μηχανισμός για μένα, είναι η εκπαίδευση. Μέσω της τουρκικής γλώσσας μπορεί να διδαχτεί mm-hmm. ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος, ένα νέο παιδί, πάρα πολλά κομμάτια της εθνικιστικής προπαγάνδας, η οποία εξελίσσεται το επόμενο διάστημα ως αμφισβήτηση εθνικής κυριαρχίας είτε στο Αιγαίο, είτε στην Κύπρο, είτε στη Θράκη. Και πραγματικά η εκπαίδευση δυστυχώς κρατάει ένα τέτοιο ρόλο. Ωστόσο, γνώμη μου είναι ότι πλέον όλες αυτές οι συνθήκες, οι οποίες οδήγησαν για πάρα πολύ καιρό και για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ανθρώπους να τους επιβάλλεται βιαίως η εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας, περνούν πλέον σε ένα επόμενο στάδιο, είναι το στάδιο της αυτογνωσίας, είναι το στάδιο της αυτοσυνείδησης. Θα πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα έχουν ιδρυθεί δεκάδες σύλλογοι οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται, δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με Τούρκους, είναι Έλληνες μουσουλμάνοι.
Μάλιστα.
Είναι άνθρωποι οι οποίοι ονομάζουν τον εαυτό τους Πομάκο, Τσιγκάνο και μάλιστα αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες, και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Αυτοπροσδιορίζονται φυσικά διαφορετικά θρησκευτικά, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
Ναι.
Ωστόσο, αυτοπροσδιορίζονται Έλληνες και δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τους επιβαλόταν ως Τουρκική Ένωση ή Ένωση Τούρκων Επιστημών ή οτιδήποτε άλλο.
Θα κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα να θυμηθούμε λίγο και την Ανατολική Θράκη. Νομίζω από εκεί κατάγεστε, κύριε Μαλκίδη.
Και συγκεκριμένα από την Αδριανούπολη.
Μάλιστα, και θα επανέλθουμε σε 2 λεπτά. Η Ελληνοορθόδοξη Πορεία είναι η εκπομπή μας και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Φάνη Μαλκίδη που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη. Διδάκτορ είναι των κοινωνικών επιστημών, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης εργάζεται και μας μιλά για την προπαγάνδα της Τουρκίας στην Θράκη. Κύριε Μαλκίδη, να δούμε λίγο τον ρόλο του τουρκικού προξενείου και πέστε μας ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο ρόλος του προξενείου που είναι στην Κομωτινή και τι γίνεται με μια συλλογή υπογραφών τον τελευταίο καιρό για να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το κράτος εν κράτη ή κράτος εν Θράκη.
Πραγματικά το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής από το καιρό της ίδρυσής του το 1923, να σας πω ότι οι διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδας έχουν κάποιες εκπροσωπήσεις. Οι αντίστοιχες εκπροσωπήσεις επίπεδο πρεσβειών είναι στην Αθήνα και στην Άγκυρα. Αντίστοιχες δικές μας προξενικές εκπροσωπήσεις επίπεδο γενικού προξενείου είναι στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη και στο προξενείο στην Αδριανούπολη. Και αντίστοιχα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Ρόδο και στην Κομωτινή.
Μάλιστα.
Η αντιστοιχία του γενικού προξενείου της Κομωτινής είναι με τη Σμύρνη. Ωστόσο, η ουσιαστική αντιστοιχία είναι η προσέγγιση ό,τι αφορά την προστασία των μειονοτήτων που είχαν μείνει το 1923. Αντίστοιχα η ελληνική στην Κωνσταντινούπολη, Ήμβρο και Τένεδο και αντίστοιχα οι μουσουλμανικές μειονότητες στην Θράκη. Το προξενείο όμως της Κομωτινής εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έχει υπερβεί τις όποιες διπλωματικές ή αν θέλετε προξενικές του αρμοδιότητες και έχει ουσιαστικά καταστεί ένας μηχανισμός αφισβήτησης εθνικής κυριαρχίας στη Θράκη. Και δεύτερον, έχει ουσιαστικά γίνει το όργανο υλοποίησης προπαγάνδας της Τουρκίας στη Θράκη. Είναι γεγονός ότι ήδη από το 1923 αυτός ο μηχανισμός έχει διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο, ή αν θέλετε με ουσιαστικά αλλίωση συνειδήσεων, με μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία διακινούνται, με ένα προσωπικό το οποίο δεν δικαιολογείται. Για παράδειγμα, ένα τέτοιο προξενείο, ενώ θα έπρεπε να έχει 2-3 άτομα προσωπικό, γιατί από τη στιγμή που έχει καταργηθεί η βίζα για τους Έλληνες πολίτες για την Τουρκία, οι Τούρκοι πολίτες βρίσκονται στη Θράκη, που βρίσκονται μάλλον στη Θράκη, είναι περίπου 500 με 600, οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι είναι Έλληνες πολίτες. Άρα λοιπόν διαδικαστικά δεν δικαιολογείται η ύπαρξη ενός τόσο μεγάλου προσωπικού και αν θέλετε ενός προσωπικού το οποίο διακινεί ένα ποσό το οποίο όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Μακεδονία πριν ένα μήνα αφορά 3.500 ανθρώπους οι οποίοι συνδέονται έμιστα με αυτόν τον μηχανισμό ο οποίος ουσιαστικά αφισβητεί την εθνική κυριαρχία στη Θράκη.
Σοβαρό πρόβλημα.
Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να σας πω επειδή ακούν την εκπομπή σας και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σχετίζονται με τον ένα με τον άλλο τρόπο με την Κωνσταντινούπολη ο μηχανισμός αφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας στη Θράκη, το τουρκικό προξενείο δηλαδή της Κομωτινής ουσιαστικά ήταν αυτό το οποίο το 1955 έκανε την προβοκάτσια στο λεγόμενο και φερόμενο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη και ουσιαστικά ήταν ο μηχανισμός ο οποίος άρχισε τα γεγονότα στην Κωνσταντινούπολη. Θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Το 1955 ο Οκτάι Εγκίνη, ο οποίος ήταν φοιτητής από τη Ροδόπη, από το χωριό Σαλμόνη, φοιτητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μετέφερε με το διπλωματικό σάκο του τουρκικού προξενείου της Κομωτινής την βόμβα, την αυτοσχέδια βόμβα, έτσι τουλάχιστον ήταν γνωστή, η οποία μπήκε στο σφαιρόμενο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Το λέω σφαιρόμενο γιατί πλέον έχουμε στη διάθεσή μας πάρα πολλά στοιχεία και τεκμήρια που φαίνεται ότι πρώτον, αυτό το σπίτι δεν ήταν ποτέ του ιδρυτή της Τουρκίας.
Ενδιαφέρον αυτό, ναι.
Δεύτερον, αυτό το σπίτι δωρήθηκε στην Τουρκική Δημοκρατία του 1937 από τον Μεταξά ως δώρο σε μια υποτιθέμενη οικοδόμηση νέας περίοδου ελληνοτουρκικής φιλίας. Και τρίτον, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία διαθέτουμε, το πραγματικό του σπίτι του Κεμάλ βρίσκεται σε ένα χωριό έξω από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, το οποίο μέχρι πρόσφατα οι άνθρωποι που γνωρίζουν από την Τουρκία το επισκέπτονται προκειμένου να τιμήσουν τον ιδρυτή της Νέας Τουρκίας.
Πολύ ενδιαφέρον. Δεν τα ξέρω αυτά, μάλιστα, ναι.
Το γεγονός αυτό, η μεταφορά λοιπόν αυτής της βόμβας με το διπλωματικό σάκο, όπως γνωρίζετε, ο διπλωματικός σάκος δεν μπορεί να ανοιχτεί από κανέναν.
Ακριβώς.
Μεταφέρθηκε η βόμβα, μπήκε στο φερόμενο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη.
Το 55 τον Σεπτέμβριο.
Ακριβώς. Και την ίδια στιγμή μεταδόθηκε στην Τουρκία ότι καταστράφηκε το σπίτι του Κεμάλ. Η προβοκάτσια ήταν έτοιμη. Το 1955 ο Σεπτέμβριος είναι ένας μαύρος μήνας όχι μόνο για τον ελληνικό λαό αλλά και για όλους τους πολιτισμένους λαούς, το λένε και οι ίδιοι Τούρκοι πλέον. Καταστράφηκε ένας πολιτισμός και μια μειονότητα η οποία πραγματικά συνδέεται άμεσα με την ίδρυση μιας πόλης η οποία είναι μια οικουμενική κληρονομιά και μάλιστα φέτος είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, Κωνσταντινούπολη.
Έχετε δίκιο.
Από την άλλη πλευρά αυτός ο μηχανισμός ο οποίος αφισβήτησε ευθέως την ελληνική κυριαρχία στη Θράκη το 1955, είχε ως αποτέλεσμα να διαφύγει ο Οκτάι Εγκίν, ο δράστης δηλαδή αυτής της προβοκάτσιας, στην Τουρκία με το διπλωματικό αυτοκίνητο του Τούρκου προξένου στην Κομωτινή και τελικά να καταλήξει ως νομάρχης Καπαδοκίας και συνεργάτης των μυστικών υπηρεσιών.
Ενδιαφέροντα πράγματα αυτά. Να δούμε μια συλλογή υπογραφών. Τελευταία βλέπω στο διαδίκτυο. Τι γίνεται, υπογράφουν και κάποιοι μουσουλμάνοι να πάψει αυτός ο ρόλος του προξενείου ή να φύγει τελείως. Μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο, είναι νόμιμο για την Ελλάδα να πει να φύγει?
Με όσα στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας και με όσα τεκμήρια πλέον έχουμε μαζέψει ως αποδείξεις, τελικά καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αυτός ο μηχανισμός όχι μόνο αφισβητεί την εθνική κυριαρχία, αλλά και ένας μηχανισμός ο οποίος καταπιέζει πρώτιστα συμπατριώτες μας μουσουλμάνους. Έτσι λοιπόν η πρωτοβουλία μας η οποία έχει ξεδιπλωθεί εδώ και περίπου 5 μήνες έχει ως αποτέλεσμα πρώτον να γνωρίσει στο κοινό της Θράκης πρώτερα στο ελληνικό κοινό, σε όλο το κοινό, μάλιστα η εκδήλωσή μας η οποία έγινε πρόσφατα στην Αλεξανδρούπολη είχε τεράστια επιτυχία να σας πω ότι συγκρινόμενη με παρουσίες στον ίδιο χώρο πολιτικών αρχηγών η δική μας εκδήλωση είχε το διπλάσιο αριθμό πολιτών.
Ποιος είναι ο φορέας, πώς λέγεται ο φορέας?
Είναι η πρωτοβουλία για την απομάκρυση του προξενείου της Τουρκίας από την Κομωτινή.
Δώστε μας και μια ιστοσελίδα, μια διεύθυνση στο διαδίκτυο.
Είναι προξενείο, όπως το ακούτε με λατινικούς χαρακτήρες.
Το νι με γιώτα, το νι.
Προξενείο είναι με νι και εψιλον γιώτα.
Εψιλον γιώτα, ναι.
pavlastop.org.
Μάλιστα.
Προξενείο παύλα. Stop.org.
Με λατινικά γράμματα, ναι.
Όπου μέσα εκεί ξεδιπλώνεται η πρωτοβουλία μας, όπου μέσα εκεί με στοιχεία και αποδείξεις και τεκμήρια αποδεικνύεται ο ανθεληνικός ρόλος, ο διαχρονικά ανθεληνικός ρόλος του τουρκικού προξενείου, όπου μέσα εκεί μπορούν οι άνθρωποι όχι μόνο να διαβάσουν και να δουν τις απόψεις μας, αλλά κυρίως τις αποδείξεις για το πώς ένας διπλωματικός μηχανισμός λειτουργεί ουσιαστικά ως ένας χώρος προπαγάνδας, ως ένας παρακρατικός μηχανισμός. Ταυτόχρονα όμως να δουν το γεγονός ότι πλέον πάρα πολλοί μουσουλμάνοι συμπατριώτες μας, πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κατάγονται από διάφορες θρησκευτικές κοινότητες, άνθρωποι οι οποίοι είναι πομάκι, τσιγκάνοι ή οτιδήποτε άλλο.
Βεβαίως.
Συνυπογράφουν αυτή την πρωτοβουλία μας και κυρίως θέλουν, οι ίδιοι το θέλουν πλέον, να φύγει ένας μηχανισμός ο οποίος τους γετοποιεί, αφισβητεί την ίδια τους την προσωπικότητα και κυρίως, θα το πω ευθέως, αφισβητεί την εθνική κυριαρχία στη Θράκη.
Κύριε Μαλκίδη, στο ένα λεπτό που μας μένει, θα ήθελα να μας δώσετε έναν τίτλο τουλάχιστον ενός βιβλίου σας σχετικά με την Θράκη. Ξέρω ότι έχετε γράψει και για άλλα εθνικά ζητήματα, αλλά επειδή πολλοί ακροατές θα ήθελαν να διαβάσουν τώρα για το θέμα της Θράκης, πέστε μας κάποιο βιβλίο σχετικό δικό σας και τον εκδοτικό οίκο που μπορεί κανείς να το βρει.
Ένα βιβλίο το οποίο είναι, θεωρώ, έτσι, ένα εισαγωγικό κείμενο για τη Θράκη, την ιστορία της, αλλά κυρίως για μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ιστορίας, όπως είναι οι διώξεις που υπέστη ο Θρακικός Ελληνισμός, είναι το «Θράκη, ιστορία και γενοκτονία», που αφορά την ιστορία της από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα και κυρίως το κομμάτι που αφορά την εκδίωξη των δικών μας ανθρώπων, των προγόνων μας από την Ανατολική Θράκη και όχι μόνο, και από τη Βόρεια και από τη Δυτική. Ο εκδοτικός οίκος είναι μια πρωτοβουλία, συνέκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων, η οποία αγκάλιασε αυτή την έκδοση, και του περιοδικού Ευδοχώρα.
Ναι.
Μπορούν να το βρουν σε οποιαδήποτε βιβλιοπωλεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και φυσικά μπορούν να το βρουν από ανθρώπους είτε ηλεκτρονικά, δηλαδή να το παραγγείλουν από διάφορες ιστοσελίδες οι οποίες ασχολούνται με το βιβλίο στην Ελλάδα. Είναι μια δίγλωση έκδοση, το κάναμε και στα ελληνικά και στα αγγλικά.
Πολύ καλό.
Προκειμένου οι Θρακιώτες αλλά και γενικότερα οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται, οι Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό, να βρίσκουν κάποια στοιχεία για τη Θράκη και στα αγγλικά, την οποία τη μιλούν πάρα πολύ πλέον και σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην ελληνική γλώσσα, μια και οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούσαν να τη διαβάσουν και σε αυτήν.
Μας ακούν στην Αμερική, μας ακούν και στην Αυστραλία, επομένως αυτό που είπατε είναι χρήσιμο, το βιβλίο στα ελληνικά και στα αγγλικά. Εδώ θα πρέπει να σταματήσουμε προς το παρόν, διότι και μια άλλη φορά θα ξανάλθει στην εκπομπή μας τηλεφωνικά, τουλάχιστον ή και από κοντά, ο κύριος Μαλκίδης. Τον βρήκαμε στην Αλεξανδρούπολη, τον ευχαριστούμε. Κύριε Μαλκίδη, καλή δύναμη στο έργο σας για τον ελληνισμό και την Ορθοδοξία.
Να σας στείλω ένα μήνυμα από τη Θράκη. Πραγματικά, ναι, επειδή πολλές φορές τη Θράκη έρχεται ως εφήμερο ή ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο μια προεκλογική περίοδο, είναι καλό τη Θράκη να την έχετε στο νου και στην καρδιά σας πάντοτε. Είναι ένα κομμάτι της πατρίδας μας το οποίο σας χαιρετά και αγωνίζεται καθημερινά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς πάντα την έχουμε στην καρδιά μας, είτε έχουμε κάποιοι ρίζες, είτε οι υπόλοιποι που ξέρουμε ότι ο ελληνισμός είναι ενίος, ασχέτως από πού καταγόμεθα. Έχουμε αγάπη και για την Θράκη και για την Κύπρο και για τη Βόρεια Ήπειρο και για τον απόδημο ελληνισμό και για τη Μακεδονία. Γενικά για όλο τον ελληνισμό η Ελλάδα μας μέσω του αποδήμου ελληνισμού και μέσω των ανθρώπων που βρίσκονται οι ελληνικές κοινότητες παντού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εμείς δεν διεκδικούμε κάτι το οποίο δεν μας ανήκει, αλλά διεκδικούμε τουλάχιστον το σεβασμό της ιστορίας μας, της εδαφικής μας ακεραιότητος και της εθνικής μας κυριαρχίας. Ήταν ο κύριος Φάνης Μαλκίδης, ο διδάκτορ των κοινωνικών επιστημών από τη Θράκη. Κυρίες και κύριοι, πρώτα Θεός, θα τα ξαναπούμε την άλλη Κυριακή.